Kjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir svarar andsvari.
Herra forseti, ég þakka þingmanni fyrir andsvarið. Stutta svariðið fyrirhluta spurningarinnar er að já, að vissulega megi bæta ýmislegt sem að kemur að þáttu okkar í starfi Evrópuráðsþingsins, þar að segja bæta af hálfu þingsins, aflétta takmörkunum á þáttöku þingmanna í nefndarstarfi sem að skilar okkur miklu og af því að við erum hér með forseta sem stýrir fundi þingfundi núna sem að situr í formennsku fyrir nefnd er fjallar alþjóða starf þingsins og vegur og að vega þá að meta og leggja tilgóða tillögur að þá vil ég bara beina hérna spurningunni raun og veru bara í til forseta. Ég held að við getum stungið upp á við sem höfum setið í Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins stungið upp á góðum hlutum í þeirri vinnu. Varðandi seinni hluta spurningarinnar gervigreindina og áhrif hennar á málefnasvið Evrópuráðsins. Það rétt sem að háttvirtur þingmaður bendir á að á fundi í október síðastliðnum að þá samþykktu heilar sjö skýrslur notkun gervigreindar og áhrif hennar á málefnasviðið þar að segja mannréttindi, lýðræði, lög og reglur. Og þegar að við erum að samþykja skýrslu, þá erum við yfirleitt að samþykja skýrslu er tekur á bilinu 1 ár til 1.5 ár að semja og koma fram með tillögur. Þannig að það að samþykja 7 skýrslur er gríðarlega afkastamikið og sýnir líka að Evrópuráðið hefur verið að standa sig gríðarlega vel þegar kemur að gervigreindinni og núningi gervigreindarinnar við mannréttindin. Og þarna er eitthvað sem að við þurfum að taka meira til okkar og við þurfum að fjalla meira og ég held að háttvirtur þingmaður Smári McCarthy sé algjörlega tilvalinn í þá umræðu. Þar að segja snertifleti mannréttindana og gervigreindarinnar og ég held líka að Ísland geti sótt þarna í þennan reynslu brunn Evrópuráðsins þegar kemur að gervigreindinni og ég við eigum að gera það.
Og þá veitir hann svo síðara sinni háttvirtur